Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio, jossa ruodimme ajankohtaisia kulttuurin ja median ilmiöitä sekä arvokysymyksiä. Perjantai-studion raatilaisista tällä kertaa mukana ovat toimittaja ja tietokirjailija Aino-Mari Tuuri.
Moikka.
Niin ikään toimittaja ja tietokirjailija Matti H. Virtanen.
Hyvää iltapäivää.
Sekä filosofi Tuomas Nevanlinna.
Hei.
Tervetuloa kaikki.
Toimittaja, tietokirjailija, minäkin filosofi. Käytännössä olen.
No niin, olette kaikki samaa
sarjaa. Okei, mä oon sitten eläkeläinen.
Mäkin oon filosofi sitten.
Näin tämä lähti liikkeelle.
Sopii, että vaihdetaan.
Minä olen toimittaja Niklas Vanke. Helsingin Sanomat kertoo, että professori Teivo Teivainen löysi marsalkka Mannerheimin yksityiskirjeistä antisemitistisiä ajatuksia tehdessään kirjansa Hakaristin historiasta. Mannerheim muun muassa esitti juutalaiset sotien taustavoimana ja hyötyjinä kirjeessään vuonna 1914. 6 vuotta myöhemmin Mannerheim toteaa kirjeessään uskovansa muun muassa, että me kaikki olemme tulossa työkaluiksi juutalaisten käsissä. Kysynkin raatilaisilta, muuttuuko oma suhtautumisenne Mannerheimin tämän tiedon valossa vai onko tällainen ymmärrettävää aikakautensa kontekstissa?
On ymmärrettävää. Täytyy muistaa, että se maailma, jossa Mannerheim loi uransa, oli tsaari Nikolas tai Nikolai 2.0 hovi, joka oli läpeensä antisemitti. Semitistinen, juutalaisvastainen, rasistinen, autokraattinen diktatuuri. Kaikki, jotka sitä järjestelmää palvelivat uskollisesti, niin kuin Carl Gustav Emil Mannerheim, joutuivat omaksumaan sen aatemaailman, jota keisari itse edusti. Tässä ei ole sinänsä mitään yllättävää, mutta ihan hyvä, että Teivainen toi tämän julkisuuteen. Mä en nimittäin itse tämmöistä ollut aikaisemmin kuullut. En ole kyllä lukenut kaikkia Mannerheim elämäkertoja kannesta kanteen. Saattaa olla, että joku siellä on ehkä maininnutkin jossain, että tällaistakin hän kirjoitteli. Se mua vähän häiritsee, että tässä ei ollut mitään vertailuaineistoa sitten, että miten muut Chevalier ja Kaartilaiset kirjoittivat yksityiskirjeissään juutalaisista. Eikä tässä ollut mainittu, että mitä Mannerheim sitten elämässään teki juutalaisten pelastamiseksi natsien kynsistä. Muutamia tapauksiahan tiedetään, mutta se on toinen juttu.
Mutta Matti, siis vastauksesi perusteella, niin uskotko siis, että Mannerheim oli antisemitisti?
Hän oli antisemitisti, mutta hän ei varmaan tajunnut sitä, koska hän ei tiennyt, mitä ajatellaan asiasta 100 vuotta myöhemmin.
Aino-Mari.
Kysyit siitä suhteesta Mannerheimiin. Oma suhteeni Mannerheimiin on hyvin etäinen ja tämä ei kyllä hetkauttanut sitä suuntaan eikä toiseen. Enemmänkin ehkä ihmettelen tai mietin sitä, että kuinka Mannerheim tapaa olla ja taitaa olla sellainen influencerin kaltainen henkilö tänäkin päivänä, että sitä elämänkertaa pukkaa ihmiset niitä lukevat. Ja sitten ennen kaikkea mietin tässä ehkä sitä, että hyvin mielenkiintoinen kirjamarkkinointitapa, tällainen ennakkokurkistus, vähän niin kuin tiiseri.
Eli mainostemppu.
Ainakin myös sitä.
Tuomas.
Niin ei, en ole harrastanut koskaan Mannerheim-tutkimusta, enkä seuraa Mars-otsikoita mitenkään. Tämä ei toki yllättänyt mua millään tavalla. Olisin pistänyt roponi tämän antisemitismin puolesta, jos sellainen vedonlyönti olisi jossain ollut. Ehkä se, mikä ihmetyttää, on sitten se niin kuin vahvat reaktiot tähän, että mitä tämä ikään kuin sitten joidenkin silmissä muuttaa, varsinkin siis sellaiset ihmiset, jotka jollain tavalla tunnustautuvat Mannerheim-faneiksi tai pitävät Mannerheimia pyhänä historiallis-kulttuurisena instituutiona, osa näistä ihmisistä itse viljelee sellaisia ajattelutapoja, jotka eivät ole kaikin puolin katseen kestäviä, mitä tulee poliittiseen korrektiuteen ja antirasismiin. Niin eikö tämä ole pikemminkin sitten olisi linjassa heidänkin ajattelutapansa kanssa?
Ketä sä tarkoitat?
No mä tarkoitan nyt lähinnä ehkä tätä äärioikeistolaista Mannerheimin ihailua. että jos Mannerheim oli antisemitisti ja he itse ovat rasisteja, niin miksi närkästyä siitä, että tämä Mannerheimin antisemitismi tuodaan esiin?
Mä mietin sitä, että voiko se jotenkin oikeuttaa sen tämän päivän antisemitismin myös siinä mielessä, että kun on ihailtu ihminen ja no hänkin oli tietenkin tällainen, että kyllähän minäkin nyt sitten tässä voin.
Kyllä, mulla on semmoinen käsitys, että nykypäivän äärioikeistolaiset on enemmänkin Israelin puolella ja juutalaisia puolustavat mieluummin kuin muslimeja, joita vastaan Israel käy sotaa. Että nyt mä en itse oikein saa tästä Tuomaksen ajatuksesta kiinni.
Joo, mutta kuitenkin molemmissa tapauksissa on kysymys rasistisen ajattelun muodoista. Sitä mä vaan olisin pyytänyt heitä reflektoimaan. Tietäen siis, tämän tehtävän täysin turhaksi.
Joo, siis Instagram-päivityksessään Teivo Teivainen kirjoittaa, että marskia voi pitää kansallismielisen historian symbolina ja toteaa, että siihen liittyviä Suomen itsenäisyyden ensimmäisten vuosikymmenten rotunationalistisia vivahteita on yleensä tulkittu joko historiapoliittisen pehmeästi tai ei lainkaan. Ja kysyisinkin, onko teidän mielestänne Suomella ollut taipumusta vaieta kansallissankareiden varjoisista puolista? Ja pitäisikö meidän käydä näitä keskusteluja vielä avoimemmin?
Mä en tiedä, vaietaanko me niistä. Ei me niistä ehkä vaieta, mutta me jotenkin hyväksytään ne tai selitetään ne. Mä en ehkä nyt tässä keksi helteisillä aivoillani sen ihmeempää esimerkkiä, mutta jotenkin me ohitetaan ne. Että se keskustelu ei ikinä siitä kunnolla räjähdä tai lähde.
No se ongelma on ehkä, jos saan ihan tähän väliin lyhyesti sanoa, niin on se, mihin Matti tuossa jo viittasi, että miten me ylipäätään suhtaudutaan niin kuin historiallisten hahmojen moraaliseen tuomitsemiseen. On kai selvää, että jos on kysymys lähihistorian hahmosta, niin siitä on ehkä syytä käydä keskustelua. Mutta kyllä se nyt jossain määrin pitäisi ottaa huomioon, että mikä oli just tämä ajan tilanne ja kuinka yleistä se oli. Se ei tietenkään niin kuin oikeuta mitään, mutta se ei tee myöskään tästä yhdestä tikun nokkaan nostetusta henkilöstä mitenkään erityisen niin kuin poikkeuksellisen pahuuden ruumiillistumaa.
Joo, mulla on Aino-Marin kanssa kyllä samanlainen näkemys tähän, että mitä täällä nyt oikeastaan nostetaan. Mikäli mä muistan, niin meidän suurmiehiä on... Ei nyt lyöty ihan niin kuin vierasta sikaa, mutta joka tapauksessa käsitelty aika avoimesti, jopa raaasti elämäkertakirjallisuudessa, sanotaan jo muutaman kymmenen vuoden ajan. Ja Mannerheimista nyt pitäisi varmaan uudestaan lukea tuo Teemu Keskisarjan marskielämäkerta, jonka nimi oli muistaakseni.
Hulttio.
No siellä se jo kertoo paljon, että mikä se sävy on. Että ei siellä Mannerheimia millään tavalla pyhimykseksi nosteta ainakaan siinä kirjassa. Ja mikäli oikein muistan, niin Keskisarjahan edustaa poliittisesti tätä niin sanottua äärioikeistoa, joten tässäkin menee kyllä aika lailla solmuun nämä aatteet ja aatehistorialliset positiot.
Myönnän heti, että en ole lukenut tätä teosta, mutta mä ajattelin, että se hulttiousi siinä voi kyllä olla myös ihailtavaa ja tavoiteltavaa.
Varmaan.
Mikä rooli näillä niin sanotuilla sankarihahmoilla on meidän kansalliselle itsetunnolle tai yhtenäisyydelle?
Aika pieni nykyään. Mun käsittääkseni suomalaiset arvostaa Suomea sen takia, että meillä on vahvat instituutiot ja avoin yhteiskunta, eikä se ole kiinni enää kenestäkään yksittäisestä henkilöstä. Meillä oli Kekkosen aika, joka on edelleen aika traumaattinen monille, jotka sitä silloin joutuivat kasvamaan aikuisiksi. Mainitsematta nyt ketään läsnä olevaa nimeltä. Ehkä muistatte, että Kekkonen teki mitä teki, Mannerheim teki mitä teki, Paasikivi teki oman osuutensa. Ja nämä henkilöt on tosiaan jo aika kaukana historiassa. Ja kun heitä kun punnitaan, niin pitää muistaa se niin sanottu konteksti. Vähän ärsyttävä klisee, mutta tulee mieleen tuo amerikkalainen koomikko Bill Maher, joka on hyvä... fiksusti nauraskelee näille woke-ilmiöille muun muassa just näille nykyisten nuorten niin kuin hyveellisyydelle, että George Washingtonistakin löytyi jotain pahoja ominaisuuksia, niin hän sitten parodioi sitä sillä, että niin Washingtonilla ei ollut yhtään homoystävää niin kuin minulla on, että hän oli huono ihminen.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen perjantai-studiota, jossa ruodimme ajankohtaisia kulttuurin ja median ilmiöitä sekä arvokysymyksiä. Raatilaisina ovat Aino-Mari Tuuri, Matti H. Virtanen ja Tuomas Nevanlinna. Minä olen Niklas Vankke. riippuen tietenkin ihmisestä, niin helteet ovat hellineet tai kurittaneet. Aino-Mari haluaa puhahtaa tässä vaiheessa uimaan.
Joo. Mä haluan puhua uimataidosta ja erityisesti sen eriarvoisuudesta ja mietin, onko tällaista. Eli nyt on uimarannoilla toki ollut tällaisia läheltä piti tilanteita, joissa sivulliset ovat pelastaneet pieniä lapsia veden varasta. Niistä on ollut nyt jo paljon keskustelua, mutta jatketaan vähän eri tavalla. Uimataito on meillä Suomessa niin kutsuttu kansalaistaito, mutta mä ajattelen, että sen saavuttaminen ei kuitenkaan ole ihan semmoista selkeää tai suoraviivasta. Asuinkunnalla on esimerkiksi tosi suuri merkitys kouluintien tuntimäärään ja totta kai tämmöisillä perhetaustan kaltaisilla henkilökohtaisilla mahdollisuuksilla ja muilla. Se on musta kiinnostavaa, että koulussa uimataito kuuluu opetussuunnitelmassa tämmöiseen opeteltaviin taitoihin liikunnan alle, mutta se ei ole tietenkään pakollista. Että jos ei opi, niin ei oikeastaan sit vaan opi. Samalla mä muistuttaisin, että lapsia hukkuu vähemmän kuin ikinä meillä, mutta samalla uimataito vaikuttaa yleisesti aika paljon heikentyneen, mutta ei vain lapsilla. Ja taito ennen muuta polarisoituu. Mä oikeastaan kysyisinkin teiltä, että onko uimataito nykyään tämmöinen kansalaistaidon sijaan enemmänkin tasa-arvokysymys? Ja jos on, niin saako se olla sitä?
Tuomas.
Tämä uimataito asia on sellainen, jota viimeksi ajattelin noin vuonna 1967. Mutta kyllä mä kiinnittäisin huomiota myös tuohon asiaan, että mitä tulee mun lapsuuteen ja nuoruuteen, niin silloin ketään vahdittu missään ja ihmisiä ja nuoria ja lapsia hukkuikin ihan suunnattomasti paljon enemmän. Että noin hyvin kuuluisassa isossa kuvassa on varmaan tämä asia mennyt parempaan suuntaan. Jostain luin sellaisen tiedonjyväsen, että koronavuosina tämä uimataito tietyissä ikäryhmissä heikkeni. Sekin on saattanut vaikuttaa asiaan, mutta mä luulen kyllä, että tämä buumi viime päivien läheltä piti tilanteiden buumi voi johtua kyllä siitä, että kun, tai ainakin myös siitä, että alkukesä oli niin kylmä, että kun säät vihdoin lämpenivät, niin rannoille riensi yhtäkkisesti niin suuri määrä väkeä ikään kuin kompensoimaan niitä rannattomia alkukesän päiviä, että se on varmasti pahentanut tilannetta ainakin valvonnan osalta.
Joo, toi koronasulkujen vaikutus uimataidottomuuteen oli todella dramaattinen. Sitä on hyvä muistaa, että se mitä lapsille opetetaan, se unohdetaan saman tien, jos ei sitä koulutusta pidetä yllä. Että lapset on aina uusia ja niille on pakko opettaa kaikki ihan perusasiat yhä uudestaan joka vuosi, jokaiselle ikäryhmälle. Ja kyllä Suomessa uimataito on, sanoisin näin, kansalaistaito. Se on niin kuin vähän sama juttu kuin rokotukset. Että perusrokotukset pitää ottaa ja uimaan kannattaa opetella. Mutta sitten voidaan ottaa se kysymys, että olisiko uimataito peräti pakollinen. Pitäisikö se olla jonkinlainen edellytys sille, että saa koulun jumppanumerosta paremman kuin nelosen?
Semmoinen edellytys on, että se voi vaikuttaa liikunnan numeroon, mutta sitten se vaan alentaa sitä liikunnan numeroa ja mitä väliä, että sitä ei ikään kuin tarkisteta missään.
Ei,
koulusta
ei
pääsee pois uimatta.
Mutta on se aika dramaattista, jos et saa koulun päättötodistusta, jos et osaa uida 25 metriä. Tämmöisellä toimenpiteellä voitaisiin ehkä pelastaa muutama lapsi hukkumiselta vuosittain noin niin kuin makrotasolla. En tiedä, olisiko tämmöinen ihan järkevää demokraattisessa yhteiskunnassa, mutta harkittavaksi. Se, että tuo Tuomas mainitsi tuon meidän lapsuuden 60-luvulla tosiaankin, niin ongelmahan oli se, että lapset pääsi uimaan vaan kesällä. Ei ollut uimahalleja riittävästi. Mä muistan ensimmäinen uimahalli muunkin kotikylään tuli vuonna 1966. Ja siinä sitten polskittiin ja opittiin kunnolla uimaan. Ja se oli ollenkaan mulle itselleni ollut aika suuri ilo elämässäni tuo uimataito. Ja soisin sen kaikille. Myös hiljattain maahan tulleiden perheiden lapsille. Ja tämä on tasa-arvokysymys mitä suurimmassa määrin. Että pitäisi tehdä niin kuin entistä enemmän, jotta nämä maahanmuuttajalapset saataisiin uimakouluihin ja osallistumaan myös uintiharrastukseen ja uimakilpailuihin. Mä aina katson tuolla, kun mä käyn uimahallissa, että onko tuolla radoilla siis näiden uimaseurojen nuorten joukossa selvästi ulkomaalaisen näköisiä. Ja niitä on nyt alkanut olemaan, että ihon väri alkaa olla jo aika muutakin kuin ihan sitä vitivalkosta, mikä on hieno juttu. Mutta silti on edelleen ilmeisesti maahanmuuttajaryhmiä, joiden kulttuuriin ei kuulu uimataito, vaan siihen kuuluu lähinnä se, että vedessä lillutaan. Ja sitten jos vanhemmat ei vahdi, niin sit voi tulla tämmöisiä ongelmia. En tiedä tosin, oliko nämä vaaratilanteet kantasuomalaisille vai maahanmuuttajalapsille, mutta siis joka tapauksessa mä pidän näitä lapsiryhmiä erityisen haavoittuvina, joiden kulttuuriin ei kuulu uimataito.
Mä huomaan, että tässä keskustelussa on aika paljon osoitettu sormella koulua, että koulujen pitäisi jollain lailla osallistua lasten uima-opetukseen. Mutta jos ajatellaan näitä kolmea erillistä tapausta, jotka tapahtui tuolla Espoossa, niin kyseessä oli 4, 5 ja 6-vuotiaat lapset, jotka ei edes käy koulua. Niin mikä on vanhempien vastuu sitten tässä uimataidon opettamisessa ja onko syyllistäminen näissä tapauksissa edes reilua?
Se keskustelu on ollut, sen pointti on nyt, sen kärki on täysin ollut se, että se on vanhempien vastuulla. Enkä mä voi sitä kieltää. Jos on uimataidoton lapsi, niin se on vanhempien vastuulla. Mutta kyllä mäkin jotenkin kaipaisin nyt tätä Tuomaksen mainitsemaa suurta kuvaa, koska siis koskaan ei ole lapsia vahdittu niin hyvin kuin tänään. Koskaan ei ole taaperöitä kääritty erilaisiin UV-varusteisiin ja suojeviin silmälaseihin sen rannalla ja vahdittu. Ja koskaan ei ole oltu lasten kanssa niin paljon. Vanhemmat viettää enemmän kuin koskaan lastensa kanssa. Siellä rannoilla on isejä ja äitejä ja kaikenlaisia vanhempia ja heistä lapsista pidetään todellakin huolta. Kyllä aikuiset valvovat, vanhemmat vahtivat ja niin kuin tekevät sen todella hyvin. Mutta sitten jos meillä on tällaisia hankalia, ikäviä tapauksia, niin meidän täytyy jotenkin uskaltaa käydä se keskustelu, että miten siinä voidaan auttaa. Että jos meillä on jonkinlaisia kielimuuriongelmia, niin kuinka ne voidaan ylittää tai kuinka voidaan sitä tietoa lisätä sitten sellaisille ihmisryhmille, jotka ei välttämättä puhu niin kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään.
No siis pitäisikö sitten, kun puhutaan, että maahanmuuttajataustaisilla on näitä riskinpaikkoja vielä enemmän tuossa uimisen suhteen, niin pitäisikö niin kuin maahanmuuttajataustaisilla niin, tämä uimataito olla sellainen vaatimus, että se pitää olla ennen kuin myönnetään vaikka kansalaisuus?
No kun ei se ole suomalaisillakaan.
Niin.
Tarkoitan kantasuomalaisia, että eihän, onko se nyt kolmannes aikuisista, jotka eivät osaa uida sitä pohjoismaista määritelmää, joka on se huikeat 200 metriä, sehän on aika kova. En mä tiedä, osaako tässäkään studiossa kaikki, en ehkä kehtaa kysyä, mutta se on iso summa.
Kyllä osaan, mä jaksan.
Sä oot uinut 60-luvulla. Niin, nimenomaan, mutta että eihän mekään osata, tai meistäkään suuri osa. Mutta ilman muuta se on ryhmä, jolle sitä täytyy opettaa enemmän ja jolle sitten ehkä sitä tietoa myös veden vaaroista täytyy jollain tavalla saada enemmän. Mun mielestä me on epäonnistuttu tässä. Eikö me ole uskallettu puhua tästä vai mikä tässä on ollut ongelma?
Tähän voisi ottaa tämän Saksan mallin. Useimmissa Saksan osavaltioissa uimataito kuuluu pakollisena osana kouluopetukseen. Esim. Hesarissa oli hyvä juttu juuri tästä miten Berliinissä se kuuluu nimenomaan yhdellä luokkatasolla ja se on intensiivinen vuosi, jolloin jokaisen liikuntatunnilla, ei ihan jokaisella, mutta siis käydään säännöllisesti uimassa vuoden ajan. Niin että lapset varmasti oppii uimaan silloin, kun se tapahtuu sen vuoden aikana. Sen sijaan, jos se opetus sirotellaan 10 vuodelle, niin ei se tartu. Ei sitä opi niin kuin sillä lailla. Uimataitohan ei välttämättä ole niin kuin pyöräilytaito, että kun sä kerran hiffaat sen, niin sä osaat. Että se vaatii pikkasen tsemppiä ja tekniikan opettelua. Ja tämä on hyvä tämä saksalainen metodi. Tosi ilmeisesti ei kaikissa osavaltioissa sielläkään ole samanlaista mahdollisuutta kuin Berliinissä. Mutta sieltä kannattaisi ottaa mallia. Saksa ei ole paskamaa tässä suhteessa lainkaan.
Niin, eikä siihen malliin, että koko luokka nyt tuohon altaaseen, että nyt rupeat uimaan, vaan on eri tasoryhmät.
Ja etenkin kun se nykyään on niin, se mitä sitä tunnen, niin sinne on hirveä kiire. Sitten ne ikään kuin oman pakko hoitaa ja ne luokanopettajat tekee siellä aivan parhaansa, kun ne sukkasillaan kävelee siellä märillä lattioilla. Ja kaikki yrittää hirveästi, mutta siinä on semmoinen selkeä niin kuin pakon tunne, että on pakko ja on kiire. Tiedättekö, nyt tuun julkisuuteen tämän asian kanssa, ne lapset ei aina ehdi saunaan. Ja se on musta törkeätä, että sitten ne söpöläiset kalisee siellä, leuat kalisteen istuu ja he eivät ehdi saunaan. Niin kyllä sekin nyt vaikuttaa varmaan vähän uimahallikokemukseen. Kiire on.
No Suomessa on viimeisen vuosikymmenen aikana hukkunut tapaturmaisesti keskimäärin 147 ihmistä vuodessa. Yli 80% hukkuneista on miehiä ja iso riskitekijä on kasvain alkoholi. Ja Matti H. Virtanen, mikä mietit tähän?
Elinkeinoelämän valtuuskunnasta haluaisin puhua. Pyydän anteeksi, nyt mä oon puhunut tästä tämän saman lobbausjärjestön tutkimuksista aikaisemminkin. Hehän tekevät tällaista arvo- ja asennebarometria, johon kerätään aineistoa lähinnä lähes keskeytyksettä. Ja heidän tämä aineisto on alettu keräämään jo 80-luvulla. Se on mahtava tutkimus tai seuranta, johon kannattaa perehtyä. Ja nyt uutisoitiin juuri tällä viikolla uusin pommi täältä arvo- ja asennebarometrista, ja sen mukaan suomalaiset ovat muuttuneet oikeistolaisemmiksi ja liberaalimmiksi. Tämä oli aika huvittava tämä otsikointi, koska itse asiassa sillä väestötasolla se muutos oli todella vähäinen. Eli parempi otsikko tälle tiedotteelle ja uutiselle olisi ollut se, että polarisaatio on jatkanut kasvuaan myös viimeksi kuluneiden, oliko se nyt 4 vuoden aikana, mikä siinä oli näitä datapisteitä. Kun polarisaatio etenee, niin edelleenkin kansa keskimäärin voi pysyä ihan yhtä oikeistolaisena, vasemmistolaisena, liberaalina tai konservatiivisena. Ja tämä oli mun mielestä selvästi niin kuin virhemarginaalin sisällä se muutos. Mutta tästä polarisaatiosta on mielenkiintoista lukea lisää. Ja siellä oli vielä semmoinen toinen yksityiskohta, joka olisin ehkä nostanut enemmän, oli tämä perussuomalaisten oikeistolaistuminen. Siinä näkyy selvästi se, että duunaripersut on siirtynyt takaisin demareihin. Eli siellä semmoinen tämä demarien 5% kasvu nyt Lindmanin aikana, niin se selittyy osittain juuri tällä. Ja persut on menettänyt sen 5%. Ja se, mitä persuista on jäänyt jäljelle, niin se on entistä oikeistolaisempaa porukkaa. No, tämä nelikenttäpeli, liberaali, konservatiivi ja vasemmisto-oikeisto, niin se on hieman hassu, koska mun mielestä konservatiivi on henkilö, joka haluaa säilyttää. Ja jos meillä on Suomessa jotain säilyttämistä, niin se on tämä meidän hyvinvointivaltio. Se, että kaikista pidetään huolta. Verotus on progressiivista. Hyväosaiset joutuu maksaa enemmän jopa suhteessa tuloistaan kuin pienempituloiset ja näin poispäin. Että tämän säilyttäminen on konservatiivista ja voisi sanoa, että valtakunnan suosituin puolue onkin ymmärrettävästi hyvinvointivaltion säilyttäjäksi ankkuroitunut konservatiivinen SDP. Ja sen päävastustaja puolestaan on radikaalia työmarkkinauudistuksia ajava talousoikeisto, johon kuuluvat sitten kokoomus ja persut ja heidän nämä takiaispuolueensa.
Ja raatilaiselta haluat kysyä mitä?
Jos otetaan nämä tyypit, vasemmistoliberaali, oikeistoliberaali, oikeistokonservatiivi sekä tämä viimeinen vasemmistokonservatiivi, niin mihin näistä nelikentän 4 ruudusta sijoittaisit itsesi?
Niin, toi on ihan mahdollinen analyysi, minkä Matti esitit tästä, että vasemmistosta on tullut säilyttävä voima ja oikeistosta tämmöinen dynaaminen asioiden luovan tuhon merkeissä uudistaja. Se on niin kuin mahdollinen lähestymistapa. Samalla on niin kuin kontekstista jälleen kerran selvää, että tässä konservatismilla tässä kyselyssä ja kartoituksessa tarkoitetaan näitä kulttuurisotateemoja. Ja sikäli, jos nämä olisi muotoiltu kysymysten muotoon, että mitä asiaa kannatan ja mitä vastustan, niin silloin harvoin, kun on näitä nelikenttäkyselyitä täyttänyt, niin olen aina äärivasemmalla ja ääriliberaali. Mutta tämä muutoshan tapahtui oikeistoa vasemmiston suhteen niin kuin viimeistään silloin Neuvostoliiton hajoamisen vuosina, mutta jo sitä ennen. Eli se, että kun aikoinaan kylmän sodan aikana vasemmisto määritteli itseään edistykselliseksi ja kutsui oikeistoa taantumukselliseksi ja oikeistolaiset itsekin saattuivat luonnehtia itseään konservatiiveiksi, niin tämä alkoi kääntyä jo silloin. sinänsä mun mielestä vanhan ja uuden oikeiston yhteinen piirre on niin kuin epäpoliittisen järjestyksen puolustaminen. Siis se, että asioiden pohjimmaista poliittisuutta ei tunnusteta, vaan ajatellaan, että olemassa tämmöisiä puhtaita teknisiä järjestysasioita. Uusliberaaleille se on niin kuin talous ja taloustieteen määrittelemä niin kuin talouden piiri ja tehokkuus niin kuin niillä termeillä. Ja vanhalle oikeistolle se oli sitten jotain hierarkisempaa ja traditioon liittyvämpää, joka sekin oli jollain tavalla olevina luonnollista.
Joo, nelikentät. Mulle tulee näistä nyt vaan aina mieleen joku valtio-opin johdantokurssi, että tämä tuntuu musta niin, mun tekisi mielessä sanoa laimealta, vaikka siinä puhutaankin ääripäistä, erilaisista ääripäistä, mutta ne dimensiot eivät riitä minulle. Mäkin ehdottomasti olisin siellä enemmistön joukoissa, eli varmaan jonkunlaisessa vasemmistoliberaaliporukassa, mutta en aina ehkä halua ajatella sillä tavalla, tai toisaalta mä sitten en kannata vaikka nyt alkoholin kotiin kuljetusta. Että se siitä liberaaliudesta. Mutta jotenkin kaipaisin näihin aina enemmän. Mä tiedän, että se haittaa jatkuvuutta, mutta mä kaipaisin näihin silti enemmän erilaisia. Ehkä konteksti on se oikea sana, että miten voi olla, miten voi säilyttää hyvinvointivaltion, olla ikään kuin säilyttävä, konservatiivinen, jos konteksti muuttuu, tai kun konteksti muuttuu, kun ihmiset, kun yhteiskunta ikääntyy, kun tulee uusia ilmastokriisejä, digitaalihaasteita, kaikenlaista muuta. Niin säilyttäminen ei silloin niin kuin riitä. Että tässä todella se konservatiivisuuden ajatus on selkeästikin niin kuin arvopuolella ja aatepuolella.
Tämä oli hankala kysymys. Mä myönnän, että tämä meni vähän nyt poskelle, koska nämä käsitteethän ei mun mielestä nykyään enää kerro juuri mitään ihmisestä.
Sepä se.
Mä luulisin, että jos kysyt kadulla kansalta, niin yli 90% sanoo olevansa vapaamielisiä. Suomalaisista varmaankin 9%, eli liberaaleja. Mm. Ja alle 10% varmasti myöntää olevansa ahdasmielisiä. Eli siis vapaamielisen vastakohtana voi olla ahdasmielisyyden, eikö niin? Ja ahdasmielisyyden samastaminen konservatiivisuuteen taas on epäreilua. Nämä pitäisi purkaa osinsa niin kuin sipulit nämä käsitteet. Ja mä en niin kuin vanhana politiikan toimittajana, Mä en luota näihin ihmisten itseluokitteluihin. Mun mielestä ne on yleensä valehtelua. Ja mun täytyy sanoa, että mulla on itsellä vaikeuksia myös sijoittaa itteeni näihin. Ja mulla yleensä näissä nelikentä, mä itse joudun siinä ihan keskelle sitä ristikkoa. En tiedä, mikä mä olen. Ja sen takia mä ihmettelen, että miten monet voi niin suoralla naamalla sanoa, että mä olen joko sitä tai tätä.
Että on niin kuin pitäisi hajottaa tämä, niin siis tuossa pitäisi niin kuin varmaan mieluummin kysyä, että onko järjestelmän suhteen konservatiivi tai liberaali. Ja sitten seuraava kysymys, onko elämäntavan ihmisten suhteen konservatiivi ja liberaali tämmöisiä. Siinä saa erilaisia vastauksia, Tuomas.
Niin, tässä on varmaankin kaksi eri tapaa tehdä tällaisia tutkimuksia, siis vähintään. Toinen on se, että kysyä ihmisiltä, oletko liberaalisen ja sen suhteen vai et. Toinen on panna ihmiset täyttämään spesifejä kysymyksiä siitä, mikä on kantasi siihen ja sitten tämä ohjelma tai algoritmi antaa sinulle sitten sen tuloksen siitä, että mihin sijoitut. Ja ehkä tässä jälkimmäisessä tavassa tutkia tätä asiaa voi joskus käydä jotain aitoakin ilmi, mutta Tommi Usanovan kirjoitti aikanaan semmoisen kirjan kuin Mikä vasemmistoa vaivaa, jonka lähtökohtana oli se, että ihmiset on ikään kuin vasemmistolaisempia Suomessa kuin mitä he itse luulevat. Eli että kysyttäessä saattavat sanoa olevansa esimerkiksi oikeistolaisia tai äänestää oikeistopuolueita, mutta sitten kun kysytään, että mitä he sitten kannattavat, niin tulokseksi tulee vasemmistopuolueiden tavoitteita. Ja tämä on niin kuin musta yksi sellainen asia, josta Usanovin viitoittamalla tiellä keskustelua voisi jatkaa.
Ehdottomasti kannattaa palata Usanoffiin ja muistaa, että olemme kaikki pohjimmiltamme demareita.
Mä en ole pohjimmiltani demari, mä oon myös.
Ja näin Kulttuuri Ykkösen perjantai-studiossa jatketaan eteenpäin ja Tuomaksen aiheella.
Joo, kun kesä on loma-aikaa ja usein lomailuun liittyy jopa nykyään matkustelua ulkomaille. Ja kun sitten kuuntelee oman seurueen, matkustusseurueensa ja sitten ystävien lomakokemuksia, niin ainakin tämmöisen jonkinlaisen koulutetun keskiluokan piirissä usein käy niin, että tämä matkailukokemus, sanokaamme nyt vaikkapa Välimeren Euroopassa, tuottaa sellaisen vertailutilanteen, jossa tätä kohdemaata, jossa ollaan vierailtu, ylistetään vuolaasti ja sen tapakulttuuria ja ruokakulttuuria ja pitkää historiaa ja kaikkea muuta. Ja sitten sitä vertaillaan Suomen, niin kuin Käly niin hauskasti sanoo, pakaste Albanian erilaisiin piirteisiin, joita ovat töykeys ja tylyys ja kulttuurisen historian lyhyys ja niin edelleen. Ja niin tätä olisin kysynyt, mitä tästä tällaisesta niin kuin lomamatkareaktiosta, jossa oma kotimaa saa alhaiset pisteet verrattuna aurinkoiseen ja kulttuurikylläiseen kohdemaahan, mitä tästä vertailusta pitäisi ajatella? Kertooko se näistä maista vai näistä arvioijista vai molemmista?
Oi voi, vieläkö joku matkustaa kesällä pois Suomesta? Kyllä mä ajattelin, että se kertoo aika paljon niistä arvioijista. Mulla on ollut toi vaihe, mutta mä oon päässyt siitä yli. Ja nyt jos matkustan jonnekin, niin usein mietin, etenkin nyt vaikka tänne mietitään nyt Välimeren Eurooppaa, niin mua usein mietin, että Suomessa on niin hyvin esimerkiksi. Meillä on upeaa vettä Hanasta, sitä voi juoda ja se on hyvää ja että usein häiritsee, kuinka hitsin huonosti on kaikki kierrätykseen tai lajitteluun tai muovipulloihin liittyvä järjestetty. Tai paljon roskia ja likaista ja tämän kaltaista. Eli mulle on tullut päinvastoin ehkä semmoinen tietynlainen kotimaan ylpeys, että me osataan nämä asiat aika hyvin ja täällä on paljon kaikkea hyvää, mutta se ei ole multa pois. Päinvastoin siinä mielessä, kun ruvetaan miettimään tämmöistä eurooppalaista taide- ja kulttuuriskeneä, niin mä ajattelen, että se on mun ihan yhtä lailla, että mä luen itseni siinä mielessä lähestulkoon italialaiseksi. Katsoin Pariisin olympialaisia, mulle tuli mieleen niitä avajaisia ja mietin, että muun maailman mielestä tämä on varmaan jollain tavalla eurooppalaista ja mä koin, että se on myös osa minua, vaikka se oli Pariisi.
Niin, tässä olin ajatellutkin tätä etukäteen, että toki infrastruktuuriasioista Suomi saa yleensä voittopisteet.
Ne on isoja asioita.
Kyllä.
Kysymyksen on helppo vastata näin pinnallisesti, niin, että tämä on aivan triviaalia, että Suomi tuntuu köyhältä ja epäkiinnostavalta. Verrataan nyt esimerkiksi suomalaisia puukirkkoja Milanon tai Pariisin katedraaleihin. Se on kahdella eri planeetalla tietysti. Kävin tässä juuri kesälomamatkalla Petäjäveden puukirkkoa katsomassa ensimmäistä kertaa elämässäni ja olin todella siis vaikutettu. Tällainen 1700-luvun mestariteos on meillä tuolla Keski-Suomen metsässä. Niin. Aivan käsittämättömän hieno.
Eli onko se eri planeetta?
On. Se on nimittäin puuta. Se on 1700-luvulta peräisin ollut vain puuta, se kirkko. Siellä ei ole mitään kauniita krumeluureja, siellä ei ole mitään kullattua, siinä ei ole mitään siellä onko tämä mitään maalattua. Kaikki on puun väristä ja lankut natisee ja se on vähän niin kuin meni saunaan tai johonkin hollitupaan. Mutta kuitenkin siellä on se harrastunnelma, joka se siis ristikirkko, jossa tämä on tämä neljä suuntaa ja siellä oli pyhä tunnelma, joka on sitten mulle uskonnottomana. Se on aina mahtava kokemus, kun menee kirkkoon ja siellä huomaat, että siellä on jotain kuitenkin, mitä mä en ymmärrä. Mutta sitten jos vertaa sitä näihin Keski-Euroopan barokkikirkkoihin, joissa voi vaan henkeä haukkuen istua ja katsella näitä loputtomia taideteoksia, jotka siellä väriloistossaan tekevät ihmisen vaikutuksen, niin onhan se erilaista. Siinä pitää vaan niin kuin säätää oma sielunsa vähän eri aaltopituudelle, jos haluaa ihailla kotimaan matkailukohteita. Meillähän tarjottiin suomalaisille tuon korona-aikana mahdollisuus, että käykää nyt katsomassa kotimaan matkailukohteet, kun ulkomaille ei pääse. Ja jengi vähän ryntäskin, että oli jopa jonkin verran ruuhkaa tuolla kotimaan kohteissa, mutta sitten kun se oli ohi, niin mitä jengi tekee? Ne ei muuta kuin takaisin rynnistys sinne etelän aurinkoon.
Kyllä mä luulen, että tämä suurin osa tästä reaktiosta selittyy kyllä niin kuin loman ja arjen välisellä erolla itse asiassa. Mm. Eli että silloin ollaan lomalla, jolloin tunnelma on niin lievästi vapautuneempi, vaikka lomastressikin tunnetaan. Ja on paljon vapaa-aikaa ja voi valita, mitä tekee. Kohteet valikoidaan erityisesti, että nyt menemme tänään sinne katsomaan sitä tai tätä. Toisin kuin me koti Helsingissä, minä en ainakaan päivittäin niin kuin mieti sitä, että mikä Helsingin hieno kohde multa on näkemättä, vaikka niitä on varmasti ihan paljon. Eli mä en vietä sellaista ikään kuin loma-elämää kotikaupungissani kuin sitten näissä muissa ulkomaan kohteissa. Tämä on musta aika iso juttu, mutta mä luulen, että noin ylipäätään, niin kuin, jos haluaisi jotain objektiivisempaa tähän tuoda, niin mä luulen, että Suomen yksi erityisyyksiä on tämä pitkien etäisyyksien maaseutu, joka jotenkin juontuu niin kuin isoja on ajoilta ja sen takia keihäänheitto, ralliautoilu ja hevimusiikki on täällä pitkän suuressa suosiossa, koska voi heittää keihästä pelkäämättä, että se on sun naapurin tai ajaa autolla kovaa ilman, että tulee kolari ja soittaa kitaraa lujaa ilman, että muut kuulee. Ja kun taas esimerkiksi Välimeren Euroopassa maaseutukin on kylämäistä ja tämä aiheuttaa musta tapakulttuurissakin eroja.
Voisiko olla niin, että jos lentää kesällä Välimerelle, niin siinä on jonkunlainen pieni syyllisyyden pistos jostakin, en tiedä, lentomatkailusta tai ulkomaille ylipäätään menemisestä. Ja silloin on pakotettu selittämään itselleen, kuinka täällä on kauniimpaa tai paremman makuista viiniä ja kuinka oikeasti olen kaivannut tätä, koska tätä ei ole meillä kotimaassa.
Hmm. Kyllä, että jos olet ostanut ulkomaan matkan, niin sä tietysti lataat siihen paljon odotuksia ja haluat uskoa, että se oli kannattava sijoitus. Eli totta kai tästä hankinnasta syntyy siis sitä lisäarvoa sulle itsellesi objektiivisesti katsottuna välttämättä tätä arvonousua ei ole. Eli saman elämyksen kokee joku toinen, joka tulee Suomeen. Hän näkee täällä jotain uutta, mitä ei ole hänen kotimaassaan. Voi olla, että suomalaiset ei tässä olekaan mitenkään muista poikkeava kansa, että tässä on tämmöinen joku ulkomailla olemisen halo. Tai
tehdyn investoinnin niin. Pakko nauttiminen.
Mutta tuo oli hyvä, mitä Tuomas sanoi tuosta arjen ja loman erosta. Mä kiinnitän huomioon tuohon arkeen, eli kun me eletään tämän keskellä joka päivä, niin eihän me koskaan niin kuin osata arvostaa jotain asioita ennen kuin ne on mennyt. Ja Suomessa on ihan valtava hienoja asioita, jotka on, nyt kun te lähdette täältä studiosta, jotka on teidän lähellä, luonto jopa, täällä pääkaupunkiseudulla, tämmöisiä asioita, hiljaisuus.
Pasila,
no okei. Okay.
mutta mä väitän, että mä oon opetellut tätä ja esimerkiksi vaikka se hanavesi, mikä kuulostaa ihan triviaalilta, mutta se on niin iso ja tärkeä asia meillä. Hanavesi, se pullojen välttäminen, esimerkiksi se, että nyt mä, Tuomas, sulla on tulossa varmasti tämmöinen Helsinki staycation-tyyppinen lomaviikonloppu.
Pasilaan.
Ehkä se jää nähtäväksi.
Hanaverestä tulee mieleen. Kävin tuolta lomalla myös Vääksyssä Päijänne-talossa tutustumassa Päijänne-tunnelin näyttelyyn, joka on ehdottomasti kaikkien pääkaupunkiseutulaisten must-kohde.
Upea vettä.
Tiedätte, mistä teidän juomavetenne tulee.
Meille Matin kanssa voisi sopia myös Kalkkisten kanava.
Kyllä, sekin on hieno.
Sielläkin kävi.
Se on meidän ykkösmediamme.
Erityisesti nuorten suosiossa oleva 20-vuotias yhdysvaltalainen somejulkis iShow Speed, oikealta nimeltään Darren Watkins Jr., pisti maanantaina Helsingin keskustaa sekaisin fanien jahdatessa häntä. iShow Speed on maailman seuratuimpia striimaajia. Hänen YouTube-kanavalla on yli 42 miljoonaa tilaajaa. Yksi kuuluisimmista tempauksista vuoden takaa, kun Watkins hyppäsi häntä kohti kaasuttavien urheiluautojen yli striimilähetyksessä. Watkins on ehtinyt marinoitua muutamissa kohuissa, jossa häntä on syytetty naisvihamielisyydestä, ahdistelusta ja rasismista. Suosi on silti vaan kasvanut ja yhä useampi yritys haluaa hänen kanssaan yhteistyötä. Ja Watkins tekee siis nämä tempauksensa korostetusti itse. Hänellä ei ole mitään isoa tuotantokeskeistä koneistoa siinä takana. Ja hänhän ei ole ainakaan TV-esiintymisstandardeilla mitenkään hyvä esiintymää, on turhautunut, välillä silminähden ärsyntynyt. Ja osaa kyllä yllättää ja provosoida. Ja hän keskittyy lähinnä vain seuraajamääränsä ja sen kasvattamiseen. Ehkä kaikkein oleellisinta tässä on se, että hän on omien seuraajiensa kanssa jatkuvasti yhteydessä. Nyt maanantaina nähtiin, miten suomalaiset nuoret juoksivat hänen perässään aivan hysteerisinä. Mitä tämä kertoo meidän ajastamme ja muuttuvasta mediakentästä, jota olisi hyvä ymmärtää? Toimittajahan täällä on paikan päällä.
Älä kato mua. Mä täytän kohta 70. Mulle tuli semmoinen ajatus tästä, että onko mulla elämäni loppuun asti pakko yrittää pysyä kärryllä nuorisokulttuurin jokaisesta ilmiöstä. Voidaan vaikka armahtaa tämän 70 jälkeen, että ei tarvi enää, että mä voin palata käyttää aikani lukemalla mesopotamialaisesta sotimiskulttuurista.
Matti, mitä sä et ymmärrä?
Nimenomaan, piti kysyä ihan sama kysymys. Mitä tässä on, mitä sä et ymmärrä? Oothan sä nyt nähnyt Beatlesit ja sen hysterian aiemminkin?
Ei tässä oikeastaan mitään vaikeasti ymmärrettävää ole. Siis nuoret on koukussa someen. YouTube on maailman tehokkain somealusta. Ja henkilö, joka osaa tavallaan niin kuin maksimoida just tämän yleisönsä, niin on taitava somettaja, taitava tubettaja. Hän saa sitä kautta rahaa ja pystyy elättämään itsensä ja varmaan koko sukunsakin tällä. Se sinänsä on omituista, mutta se, että mun piti nyt taas käyttää tähän niin kuin aikaa selvittääkseni, kuka on iShow Speed ja miksi, kun tämä ei, mun mielestä tämä kysymys ei ole mielenkiintoinen. Okei, nuorisokulttuuri ja sitten mä palaan omaan nuoruuteen ja mietin, minkälaista oli 60-70-luvun alussa, niin se oli ihan tarpeeksi noloa sekin jo. Ja nyt sitten kun katsoo tätä, kaveri menee Stockmannin katolla, seisoo siihen. Ihan siihen katon harjalle, reunalle ja jengi on siellä Espalla ihan täynnä. Ja sitten se sieltä heiluttelee ja sitten teki vielä jonkun hypyn siinä. Niin kuin. Mä oon korkean paikan kammo, mutta se oli järkyttävää. Miten tuommoinen voidaan sallia? Kyllä tässä nyt papalta palo hihat, että ei jumakauta jotain rajaa.
Mutta Aino-Marjolta ei palannut hihat.
No ei, musta tämä on hirveän kiinnostavaa. Musta se on niin kiinnostavaa, että aikuisilla ei ollut hajuakaan. Mä väitän, että valtaosalla ei minkäänlaista hajua. On heinäkuu. Tyypät on jossain, etenkin mainonta- ja markkinointialan tyypit on jossain Porissa tai Mäntyharjun mökillä tai missä ovatkaan. Ja niiden lapset ja nuoret on tuolla. Ja samassa kuussa Hasan ja Partners mainostoimisto meni konkurssiin. Ja sitten tuolla on toi tyyppi, jolla on hyvin pieni tiimi. Ja silloin jetlag koko ajan. Ja sitten siinä on sitä porukkaa ja niitä nuoria. Niin älytön määrä. Ja kun mä oon kysynyt kotona, että mikä tässä on kiinnostavaa, niin vastaus on, että se on vaan hyvä, että sillä on hyvää sisältöä. Ja mä ajattelin, että se ei ole ei kuka tahansa, vaan se on todella taitava, todella niin kuin huippu-urheilijan fysiikalla varustettu hyppiä nuori. Että toisaalta hän vaikuttaa tavalliselta, on hyvin lähestyttävä. Se on todella kiinnostava se klippi, kun tyyppi menee tuomiokirkon portaita, kävelee vaan siellä muiden seassa. Että hän on hyvin samastuttava myös siinä mielessä, että minäkin voisin olla tuollainen. Siellä hän on tutussa Helsingissä niin muiden seassa. Ja sitten toisaalta on todella urheilullinen, todella taitava sen kehonsa ja muun kanssa. Et tässä on monta kiinnostavaa. Ja ehkä kiinnostavinta toisaalta on sitten se, että se nuorten digimaailma tulee aikuisille, vanhemmille, koko muulle väestölle näkyviin vain silloin, kun se tulee tällä tavalla fyysisesti esiin niin, että sinne tarvitaan poliisia ja liikenteenvalvontaa. Ja tämä kaikki on olemassa siis koko ajan, tälläkin hetkellä, mutta me ei nähdä
sitä. Ja TV-kameroita.
Kyllä, koko tiimi. Niinpä.
No ehkä tämä tarjoaa jonkinlaisen tilaisuuden verrata sitä perinteistä mediaa ja somepohjasta mediaa toisiinsa. Tuossa on hyvää tässä nykyisessä meiningissä on se, että ihmiset tekee sitä itse. Sehän oli niin kuin perinteisen median niin kuin huono puoli oli se, että se oli hyvin niin kuin portinvartioitua sekä hyvässä että pahassa mielessä, muun muassa juuri siksi hyvässä mielessä, että sitten tällaiset ongelmalliset sisällöt ja niin kuin täydellinen roska pystyttiin sulkemaan niin kuin pois. Mutta huonossa mielessä myös siksi, että siis se ei ollut itse organisoitunut ihmisten tai nuorten itsensä tekemää. Ja tämä kuitenkin on. Että kyllä tämä nyt niin kuin Beverly Hills 97118 vai mikä se nyt oli hakkaa niin kuin siinä mielessä.
Mä arvostan tätä sun perinteisen median kohdalla käyttämään imperfektia.
No kyllä nyt niin aika lailla niin. Voi sanoa. Ja kun printtimediaakaan siis ei enää ole. Niin kyllä.
Mua kiinnosti tässä oikeasti, täytyy myöntää, niin pari asiaa. Ja ne oli nämä niin sanotut kohut, jotka mainittiin, että kaveri oli näiden juttujen, ainakin niiden ingressien tai otsikoiden perusteella sekä rasisti että naisten häiritsijä, jonkinlainen hyväksikäyttäjä. Ja sitten kun kaivoi, että mitä ne nyt sitten oli, niin okei, hänellä oli yksi klippi, oli hän jonkun kiinalaisen kaverin kanssa siinä juttelevinaan ja hän sanoi sille niin kuin toistuvasti, että konnichiwa, konnichiwa, eli Japania. Ja se tulkittiin, että hän oli rasistinen tätä kiinalaista kaveria kohtaan. No, mun mielestä kyseessä oli pikemminkin periamerikkalainen heikko koulusivistys. Kaveri ei tiennyt, että kiinaksi sanotaan niin hao tai jotain muuta. Sitten tämä oli siis osuus hänen rasismistaan. Sitten tämä naisvihamielisyys oli yksi kommentti jossakin striimissä, joita hän on tehnyt käsittääkseni tuhansia tunteja. Niin jossakin peli, siis tietokonepelitilanteessa, hän oli sanonut jollekin naispuoliselle kanssapelaajalle, että get off the fucking game and do your husband's dishes. Eli painu hemmettiin siitä tiskaamaan miehesi astiat, siis pelin tuoksinnassa. Jossakin 3 tuntia kestäneessä sessiossa tällainen heitto olisi todiste siitä, että hän on misogyyninen, eli naisvihamielinen tai jopa jonkinlainen törkimys.
Tänä aikana ihmisiä on cancelleity vähemmästikin.
Vähemmästikin. Tämä oli silloin, kun hän oli 17-vuotias. Mm. Nyt hän on sentään jo kypsä 20.
On kypsä. Tässä nyt on, mulle tulee koko ajan mieleen Mannerheim tästä nyt, että tässä on tulevaisuuden Mannerheim-tutkijoille kanssa tätä kenttää. Sitten voi tutkia näitä lausuntoja.
Mutta siis millainen vastuu vaikuttajalla tämmöisellä influencerilla on sitten omasta käytöksestään, kun seuraajia on miljoonia nuoria? Ja sitten kun mä katsoin vielä näitä videoita näistä suomalaisista nuorista, jotka seurasivat tätä iShowSpeedia, niin nehän on tosi nuoria. Siis
lapsia.
Lapsiahan ne on, nimenomaan lapsia.
En mä pysty ainakaan määrittelemään, että mikä vastuu hänellä itsellään pitäisi olla tästä. Sitten voidaan kysyä, että mikä vastuu tällaisella somealustalla on tämmöisellä. Kyseessähän on Google-niminen suuryritys, vai mikä se emoyhtiö nyt onkaan, ABC. Ja onko sillä vastuuta sitten, että joku heidän sisällöntuottajansa tekee hölmöjä temppuja, joita jäljittelemällä joku lapsi voi loukata itsensä?
Mutta onko tämä koko asia muuttumassa, jos ajatellaan pelkästään Yleisradioa? Jos mä sanon yhden väärän sanan tässä, niin auta armias, niin tulee varmaan 300 korjausoikaisupyyntöä. Mm. Eli meillä on vastuu siitä, mitä me sanotaan lähetyksessä. Meillä on jopa vastuu siitä, mitä te sanotte lähetyksessä. Onko tämä se uusi mediakenttä, että saa tehdä mitä vaan?
Se on täysin kansainvälinen tämä mediakenttä. Ei ole mitään kansainvälistä lakia.
Ei ole vastuuta.
Ei, sitä kautta ei ole myöskään vastuuta. Tietysti kansallisella lailla voidaan rajoittaa Google tai YouTuben toimintaa Suomessa, mutta en ole vielä kuullut yhtään poliitikkoa, joka semmoista olisi vakavissa ruvennut ehdottamaan.
Ei, tämä palautuu tähän ihan valtavaan samaan ongelman, jonka äärellä me on oltu ehkä 15 vuotta, että kenen on vastuu. Ja sitten sitä on just vanhemmille helppo kanssa antaa, että onko pakko lapsilla olla ne digilaitteet. Mutta kun meidän lapsilla on henkilökohtaisia digilaitteita maailman nuorimpien joukossa ja he viettää siellä tunteja päivästä, niin tämä on musta tosi hyvä esimerkki siitä, että tällaista se nyt on, hyvässä ja pahassa. Jos siellä on jotain pikkusen misogyynistä, niin joo, ei ole ainoa. Että sitähän se on se pelimaailma ja sitähän se on se kanava ja... Ja tämä suuruuden anatomia on kaikista tärkeintä ehkä aikuisten ymmärtää, että kun YouTubessa tulee jotain, mitä katsot ja on jotain tosi suosittua, niin sitä suositellaan eteenpäin ja eteenpäin. Eli suuret kasvavat jatkuvasti, jolloin se keskittyy. Tämä ihminen tulee yhä useamman suosituksiin ja yhä useampi häntä katsoo.
Tuomas.
Niin vaan, kun nyt tuossa tulin vähän romantisoivaan tapaan todenneeksi, että tämä on jotenkin niin kuin itse tuotettu ja muuta. Siis tässä on tietysti paljon pelissä kaikkea muutakin, paitsi että nämä alustat on siis juuri näiden megadatayhtiöiden hallussa ja jotka pystyvät kuuluisiin algoritmiin ja muilla keinoilla niin vaikuttamaan myös siihen, että mitä sieltä katsotaan. Ja sitten näillä on tietysti myös yhteistyökumppaneita ja sponsoreita näillä kaikilla. Että kyllähän tämä on niin kuin siis missään tämmöisessä tyhjiössä suinkaan tapahdu tai ole semmoista viatonta tyhjiössä tapahtuvaa toimintaa, jossa nuoret vain ilakoivat vapaasti keskenään.
Tässä on aika pitkään murehdittu sitä, että meillä Suomessa on kadonnut tämmöinen niin sanottu yhtenäiskulttuuri, joka oli vielä siihen aikaan, kun radios oli kaksi kanavaa, oli yleisohjelma ja rinnakkaisohjelma ja telkkarissa oli riitaa siitä, että saako MTV käynnistää omat uutisensa ja saako se oman kanavan. Muistan hyvin tämän yhtenäiskulttuurin ajan ja nyt on murehdittu sitä, että se meni liian pitkälle se vapauttaminen, että kaikki hajosi atomeiksi ja sirpaleiksi ja pieniin klikkeihin. Mutta olisiko tässä nyt kuitenkin tämmöinen kansainvälinen yhtenäiskulttuuri syntymässä tänne lasten ja nuorten keskuudessa, jota me vanhat sedät emme ymmärrä, ja olisiko tässä mahdollisesti jotain hyvääkin nähtävissä, että nämä lapset nauttivat samanlaisesta globaalista viihteestä kaikissa maissa ja heillä on yhteisiä puheenaiheita sitten, kun he kasvavat ja naureskelevat sille, että muistatko, kun me seurattiin iShowSpeedia.
Siis ehdottomasti on nuoret lapset enemmän ja enemmän on samojen yleisöiden äärellä. Siinä on valtavasti riskejä. Mitä tahansa voi tapahtua, tämä ihminen voi alkaa tuottaa ihan millaista tahansa sisältöä. Mutta se ei välttämättä ole ongelma, koska samalla ne meidän lapset ja nuoret on myös oppineet, että tämä nyt on tämmöinen ja hän ottaa ton tosta ja sitten jos se ei ole kiinnostavaa, niin hän lopettaa sen ja sitten tulee tuommoinen seuraava ja se on semmoista, se ei ole sitoutuvaa kuluttamista. Kuitenkaan vaikka niitä tilauksia on ihan valtavasti, niin yksikään ei kato yhtä ainutta video loppuun, mä lupaan, jos se ei ole kiinnostava. Eli he myös hyppii ja he kokeilee ja he vaihtelee, eli se vaikutus niillä ei sitten kuitenkaan ole niin suuri kuin mitä me haluttaisiin ehkä pelätä. Onneksi.
Joo, kyllä se ongelma musta on kuitenkin se, että vaikka tämä mitä sanotte, pitää paikkansa, niin se ongelma on se, että sieltä kuitenkin niin kuin tyrkyttyy sisältöjä myös. Että se ei ole tavallaan ihan pelkästään sitä, että sä niin kuin, vaikka sä voit jossain määrin ohjata sitä, että mistä sä oot kiinnostunut ja muuta. Ja sitten toisaalta ehkä uutistarjonta on sitten myös sellaista, joka tässä niin kuin lipeää jonkinlaisesta sisältökontrollista helposti. Siitä ei ole niin kuin minkäänlaisia takeita, toisin kuin Yleisradion uutisten tapauksessa.
Painava sana loppuun. Kiitoksia oikein paljon. Näin ollaan Kulttuuri Ykkösen perjantai-studiossa ihmetelty maailman menoa. Kiitos raatilaiset Aino-Mari Tuuri, Matti H. Virtanen ja Tuomas Nevalinna.
Kiitos.
Tätä Kulttuuri Ykkösen perjantai-studiota olivat kanssani toteuttamassa äänitarkkailija Tuomas Vauhkonen ja toimittaja Juhani Kenttämaa, joka auttoi käsikirjoituksen valmistelussa. Ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa ja sieltä löytyvät myös muut Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Maanantain Kulttuuri Ykkösessä puhutaan komediakirjailija Aristofaneksesta. Aristofanes oli antiikin Kreikan ainoa vanhan komedian edustaja, jolta on säilynyt kokonaisia näytelmiä. Nyt Aristofanelta on käännetty useita näytelmiä ensimmäistä kertaa suomeksi. Minun nimeni on Niklas Vanke. Kiitos kun kuuntelit ja hyvää viikonloppua.